السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هو دقي سيال كسر دواد قدبضة ورك جاها بين ما أور بهين كرير يبدا ويدين هاي ساعة ودقي سيال كوي ذا ودور كرونا هذا الجيرين تام مشرحين تأقل كسرة قبل ذا وقوي سومالي لان أو ما انتقد عليهم قال ذا مقدشو وفديها كسر ذا قرب ذا مدوبي أو قاري مقال ذا دوس مرهب كل ما نهل كاسي كبلا بيا madaxweynaha Puntland oo safiirka dalkaasi Ingiriiska ee Soomaaliya kala hadlay halka Garissa khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya wasiir Bayle wasiirka wasaaradda maaliyadda oo ka qayb galay shirka deyn caafinta Soomaaliya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo isna hadalka jeediyay hadal jeedinta mashruuciinta aqalka sare ee gobolada Waqooyi akhbaaraadka dibadda oo dhigisa laa qodobka uu door ka roon haweenkii garsoorayaasha ka ahaa dalkaasi Afghanistan oo noloshooda halis ay ku jirto waa habeenimo talaadaha dhigisyaal 4 ay soo galeysay taariikhdu raay ku beegan tahay 28ka bisha 9aad ee September sanad 2022 dhigisyaalaha tan waxaad u diyaar garowdan warkii odhan hadal jeedinta mashruuciinta aqalka sare ee gobolada Waqooyi ayaa maanta ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimada dalka waxa teenada afasiyoon ee magaalada Muqdisho maanta ka dhacday hadal jeedinta mashruuciinta aqalka sare ee gobolada Waqooyi ee Soomaaliland kuwaasi oo ku tartami doona 11 kursi ee gobolada Waqooyi ay ku leeyihiin aqalka sare ee dalka goobta hadal jeedinta ay ka dhacday waxaa ku sunaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ku xigeenkiisa ergooyinka waxa dooranaya gudiga doorashooyinka aqalka sare ee gobolada Waqooyi iyo xubno kale oo goobjoog ka ah halkaasii xubnaha musharaxiinta ilaa iyo maanta ee halkaasii ka hadlay ee khudbadahooda jeediyay waxa ka mid ah gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi wasiirka dastuurka Saalax Axmed Jaamac wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo isna ka mid ah musharaxiinta Cusmaan Abuukar Dube gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare Ibraahim Iidle Suleymaan maanta ayaa la filayaa in arahde maalinta Burrito ayaa la filayaa in ay ka bilaabato doorashada golaha aqalka sare ee gobolada Waqooyi ee Soomaaliland iyadoo gudiga doorashooyinkan laga sugayo xilliga ay dhacayso doorashada aqalka sare ee gobolada Waqooyi ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa isna halkaasii ka hadlay oo khudbad ka jeediyay isla markaana sheegay in todobaadkan ay soo gabagabeyn doonaan doorashada aqalka sare ee gobolada Waqooyi ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble ayaa isna halkaasii ka hadlay waxaana uu ka jeediyay hadal ee musharaxiinta aqalka sare ee gobolada Waqooyi hadal jeedintooda kadib waxaana uu ka hadlay khilaafka isaga iyo madaxweyne farmaajo u dhexeeya arrimaha doorashooyinka iyo kiiska ikraana tahliila ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo ka hadlay arrimaha doorashooyinka ayaa sheegay in todobaadkan gudihiisa ay soo gabagabeyn doonaan doorashada aqalka sare ee gobolada Waqooyi ee Soomaaliland
Alla subhanahu wa ta'ala ayaa idin eegaya marka waxaa idin leeyahay cawada qofkii hooyanaayo oo aqri u hooyanaayo lama yaqaano cadaalada la idinka rabaa qof kasta ha ku xisaabtamo in ay sugayso meel lagula xisaabtamayo dhammaanteenna taasaana wada deeqdo waxaan kaloo rabaa inaan halkan baaq uga diro saaxiibaday dowlad goboleedyada oo aan rabo inaan u sheego inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan aqalka hoos sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan kaloo rabaa inaan xasuusiyo 8 kursi ee ku hartay dowlad goboleedyada 4 Jubaland 2 Galmudug iyo 2 Hirshabeelle sida ugu dhaqsiyaha badan ee aqalka sare inuu soo gudbiyaan una soo gabagabeeyaan sababtan taa u leeyahay wax kale ma ahan Soomaaliland aqalkeeda sare markuu dhamaado insha Allah waxaan rabaa taariikhda inay gasho in la isugu yeero dhamaan xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya si ay u sameystaan guddoonkoodii iyo nidaamkoodii saasna ay Soomaaliya u yeelato hay'addii ugu horreysay ee dastuuri ah dalkana uu yeesho madax lagu soo hagaago oo anigana ila xisaabtamo anigana aan la xisaabtamo haddana intaa ka gudbo xaaladda dalka
maxamed xuseen arable ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in mar walba oo khilaaf iska yimaado balse uusan ahayn wax weyn isla markaana ay iska dhamaan doonaan khilaafaadka yaryar ee haatan ka kala dhexeeya madaxda dalka
maanta meel fiican ayuu marayaa doorashan ku jirnaa carabiilka isugu dhow khilaafaad oo iska yimaadaan laakiin wax weyn ma ahan wax weyn yaa loo qaadanin wax kasta waxaa ka muhiimsan xasiloonida dalka nabadgelyada wada noolaanshaha shacabka soomaaliyeed waxaan farayaa inay ilaaliyaan xasiloonida cadowga shabaabna uusan ka faa'iidaysanin waxa tuhumada abuurayo ama qalqalka abuurayo ama escalationka samaynayo oo xagga siyaasadda ah wax weyn oo siyaasadda la isku hayo maba jirto shacabka soomaaliyeed waxaan u xaqiijinayaa
ugu dambeyna ra'iisul wasaare maxamed xuseen arable ayaa sheegay in igraana tahliil ay heli doonto cadaalad kuwii dhibka ahaa u geysayna ay in cadaaladda la marsiin doono xilligii ay ahaataba ayna la xisaabtami doonaan una gudbiyeena maxkamadda militariga go'aankeedana haatan ay ka sugayaana
inaan marka si u taaganay cadaaladda dhammaanteen cadaalad ayaana deeqdo tahliil cadaalad way helaysaa kuwii dhibka u geystayna ama maanta aan helno ama berri aan helno insha allah gacanta shacabka soomaaliyeed way soo geli doonaan laakiin qalbigeenna khayr u sheega hawsha waa lagu daba jiraa maxkamaddii militariga ayaa loo xil saaray go'aankeeda ayaan sugaynaa dhammaan howlaheedana inay wadato ayaan rajaynayaa horen waa u faray haddana waa farayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay howlaheeda u bilowdaan cadaaladdaas
ra'iisul wasaare maxamed xuseen arable ayaa hadalkan jeediyey xilli maanta uu ka qayb galay hadal jeedinta musharaxiinta aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ee gobolada waqooyi oo maanta ka dhacday magaalada muqdisho wasiir bayle wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ka qayb galay shirka deyn cafinta soomaaliya ee shirir dhinaca khadka internetka ah ee aaladda zoomka una dhexeeya mas-uuliyiin ka tirsan bangiga adduunka iyo IMF iyo wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa furmay maanta shirkan ayaa waxaa looga hadlayaa dib u eegis in lagu sameynayo wixii ka qabsoomay barnaamijka ECF ee hanaanka deyn cafinta soomaaliya shirkan ayaa muddada toddobaadka ah ee uu socdo sidoo kale diiradda lagu saarayaa saameynta COVID-19 ee dhaqaalaha soomaaliya iyo qaabkii wax looga qaban lahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa sheegay inay si wada jir ah dib ay ugu eegayaan dhammaystirka shuruudihii ugu dambeeyey ee hanaanka deyn cafinta soomaaliya tani waa fursad weyn oo inoo ogolaanaysa inaan adduunka aan kala doodno fursadaha horumarineed ee soomaaliya ayuu yiri wasiir bayle wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya soomaaliya ayaa 4 sano ee lasoo dhaafay waxay dadaal ugu jirtay sidii looga cafin lahaa deymaha ay ku leeyihiin qaar ka mid ah dalalka caalamka iyadoo dowladaha qaarkoodna ay cafiyeen deymihii ay ku lahaayeen soomaaliya qaarkoodna dhowaan la filayo in ay ka cafiyaan deymihii ay ku lahaayeen soomaaliya وفدي كسودا قرمدا مدوبي ايامانتا غاري مغالدا دو سمرهب عاصمة مامل قبلات كغل مدوك اسمار كان هالكاسي كبلابي كولامو وحامانتا مغالدا دو سمرهب عاصمة غل مدوك غاري وفدي هكا سعودي هايدا قرمدا مدوبي وقابل صنع عافمات كدون كا WHO كواسي او اوتغي انرين لينت اديجيادا عافمات كغارهان وغانشها وحيابها كفوليه مشاريع ذا لوغو طلقالي لتعالي دا يو كهورتاقي دا حنونك كوبيت تبان يساقال وفدقان ووهو قايمين ايي دكتور اسموس اقاسمها عذر ذا آن ليسو قدبين ايو عافماتك ديميركا اي هيد عافماتك دونك حفيز كيدا مغالا دا قاهرة اياه ugu horeeyna kormeeray isbitaalka Xanaano oo ka mid ah xarumaha bixiya adeegyada ugu badan ee caafimaadka magaalada Dhuusamareeb waxaana si gaar ah maamulka isbitaalkaasi su'aalo ay uga weydiyeen isbeddelada la sameeyay tan iyo markii WHO ay bilowday ka jawaabida baahiyaha ka jira isbitaalkaasi kormeerkan oo ay ku weheliyeen wafdiga WHO xubno ka socday wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka galmudug Dr. Cabdiwali Maxamed Axmed ayaa si gaar ah u kormeereen qaybaha isbitaalka ee laga hirgeliyay mashruuca solar systemka kaasi oo bukaano badan ka caawiyay inay helaan oksijiin ku filan isla markaana suurageliyay in adeegyada isbitaalkaasi uu bixiyo ay noqdaan kuwo joogto ah. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa qasriga madaxtooyada Puntland ee magaalada Garoowe ku qaabilay safiirka dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya Mrs. Kate Foster. Kulankan ayaa looga hadlay arrimaha Puntland sida nidaamka dimuqraadiyadda ee Puntland ay ku tallaabsatay xaaladda COVID-19 iyo guud ahaan xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan sidii xal looga gaari lahaa arrimaha siyaasadda ee haatan taagan. Warka soo baxay xafiiska madaxweynaha Puntland ayaa lagu sheegay in dowladda Ingiriiska ay la wadaagtay madaxweynaha Puntland hambalyo ku aadan hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda Puntland ee guulaysay waxayna muujisay in doorashada hal qof iyo hal cod ee ka dhacaysa Puntland ay rajo wanaagsan ay gelin doonto Soomaaliya inteeda kale. Waxaa kulankaasi ka qayb galay wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha qorsheynta shaqada iyo shaqaalaha agaasimaha guud ee madaxtooyada Puntland iyo afayeenka ahna agaasimaha warfaafinta madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland. Safiirka Soomaaliya ee dalkaasi Tanzania ayaa laga gudoomay waraaqadaha aqoonsiga. Marwo Danjire Sahra Cali Xasan ayaa warqadaheeda aqoonsiga danjirinimo ee Jamhuuriyadda Midowday ee Tanzania ku wareejisay madaxweynaha dalkaasi Marwo Samia Suluhu Hassan kadib munaasabada lagu qabtay aqalka madaxtooyada oo ku yaalla caasimadda dalkaasi ee Dodoma. Intii lagu guda jiray munaasabadaasi warqad gudbinta waxay danjire Sahra Xasan ay la wadaagtay madaxweynaha dalkaasi Tanzania Fariin Salaana oo ay ka siday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoona carabka ku adkaysay sida ay uga go'an tahay inay horay u sii wado xoojinta xiriirka iyo iskaashiga laba geesoodka ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Tanzania si horumar iyo barwaaqo ay u gaaraan labada dal iyo labada shacab ee labada dal ee Soomaaliya iyo Tanzania. Dhankeeda madaxweynaha Tanzania Samia Suluhu waxay soo dhaweysay safiiradda cusub ee Soomaaliya iyadoona u rajaysay inay ku guuleysato howlaha loo igmaday si ay u xoojiso xiriirka taariikhiga ah ee qotada dheer ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Tanzania. Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa warbaahinta Radio Baydhabo ee magaalada Baydhabo. Haweenkii garsoorayaasha ka ahaa dalkaasi Afghanistan ayaa la sheegay noloshooda inay halis ay ku jirto. Haweenka reer Afghanistan ee garsoore ka soo noqday xukuumaddii hore ayaa warbaahinta u sheegay in naftooda ay u baqayaan haatan. Haweenkaasi qaarkood ayaa sheegay inay dhuunteen kadib markii Taliban ka ay la wareegeen gacan ku haynta dalkaasi iyagoona lagu qasbay inay dhowrkii maalmoodba ay mar beddelaan goobta ay ku sugan yihiin. Mid ka mid ah oo xukun ku riday xubin ka tirsana Taliban kadib markii uu dilay xaaskiisa ayay sheegtay in maxbuuska oo hadda laga sii daayay xabsiga uu ku daba jiro isagoona ugu hanjabay inuu dilayo. Afhayeen u hadlay Taliban ayaa warbaahinta u sheegay in ballanqaadkoodii ahaa cafiska guud ee loo fidinayo shaqaalaha dowladdii hore la dhowri doono. Dhaqdhaqaaqayaal ayaa qiyaasaya in in ka badan 200 oo garsoore oo dumar ah ay weli ay ku sugan yihiin dalkaasi Afghanistan, ayna noloshooda ay ku jirto halis. Warkii habeenimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal Radio Baydhabo, dhegeystayaal caawa, halkan ayaan ku soo meerayaa warka waxaa idiin soo saaray markaan idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdirashiid Ismaaciil Abuukaranteeno. Dhanka farsamada iyo isku dabaridka caawa waxaa iga saacidayay saaxiibkay farsamayaqaan Maxamed Nuur cid alaale cidii warka iyaga u dhaafayna. Dhegeystayaal waxay dib inooga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay www.radiobaydhabo.net iyo barta Facebook ee Radio Baydhabo.